Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Asenne Media.
Tervetuloa kuuntelemaan Kaunisjärjestyspodin 8. jaksoa, jossa puhutaan ostokäyttäytymisestä ja kuluttamisesta, eli siitä, mistä sitä tavaraa oikein tulee järjestettäväksi kotiin. Mä olen Honvi ja Laura Kanavista tuttu Laura Tirkkonen, ja vieraaksi tällä viikolla saan kulutustutkija professori Terhi-Anna Vilskan, mikä on mulle tosi suuri kunnia, koska mä oon vuosia lukenut artikkeleita, jossa Terhi-Anna kuluttamista kommentoi, ja tänään mä saan jututtaa häntä itse. Edellinen jakso 7 koski karsimista, mikä on tosi oleellinen osa järjestämistä. Vaikka ei karsisi kaikkea minimiin tai eläisi askeettisesti, niin turhan vähentäminen kodissa kuin kodissa on se ensimmäinen askel kohti järjestystä. Karsimisen kanssa käsi kädessä kulkee oman ostokäyttäytymisen pohtiminen. Ei ole mitään mieltä käyttää aikaa ja vaivaa tavaramäärän keventämiseen, jos jatkossa tavaraa tulee jälleen samaa tahtia sisään. Jo karsiessa olisi tärkeää analysoida se, miksi se tavara joutaa pois. Karsiutuuko tavara osa elämän luonnollista kiertokulkua, vaikka semmoinen, että lapsen lelu on käynyt tietyn ikävaiheen jälkeen pieneksi, vai menikö ostaessa jokin vikaan? Arvio suomalaiskodin tavaramäärästä on noin 50 000 tavaraa. Jenkkikodista päästään 300 000 tavaraan, eli jostain sitä tavaraa todellakin meille kaikille järjestettäväksi tulee. Instagram-storissa haastoin teitä laskemaan teidän kodin tavaraa. Mä kysyin esimerkkinä, kuinka monet lakanat teillä on per sänky. Puolella vastaajista oli 1-3 lakanat ja puolella yli 3 lakanat. Mä itse kuulun ensimmäiseen ryhmään, meillä on 2-3 lakanat. Mitä tahansa kategorian tavaramäärää voikin tarkastella ihan konkreettisesti myös laskemalla. Tällä jaksolla ei ole tarkoitus halveksua tavaraa tai ostamista, vaan päinvastoin mä ajattelen, että monella tavaralla on tosi myönteinen vaikutus elämänlaatuun. Ja musta on todella tärkeää nimenomaan arvostaa tarkoituksenmukaista tavaraa. Mä rakastan siivota mun uudet langattomat kuulokkeet päästä, ja mikä pelastus se olikaan, kun vauva viihtyi sitterissä. Ja miten tärkeältä voi tuntua itsetuntoa kohottavaa asu työhaastattelussa tai ensitreffeillä. Ja kuinka kiva on vaikka tukea paikallisen yrittäjän putiikkia. Kuluttaminen luo työpaikkoja, ja mä en pidä realistisena sitä, että kuluttaminen loppuu kokonaan tietenkään. Tapa kuluttaa varmasti muuttuu, mutta kuluttaminen itsessään ei katoa. Siksi jaksokaan ei ole kulutuksen vastainen, vaan ostokäyttäytymistä pohtiva järjestyksen, tavaran ja arjen näkökulmasta. Mä laadin mun kirjoittamaan ja Kaisa Huotarin kuvittamaan lastenkirjaan Fian kimpsut ja kampsut, kuinka kasvaa kestäväksi kuluttajaksi tällaisen kohdan, jossa leikki-ikäinen Fia tasapainoilee tavaran kanssa kolmen elementin puolesta, eli rahan, ympäristön ja mielen. Sama kolmikko pätee täysin myös aikuisiin. Alussa kysymys oli vain rahasta. Mihin on varaa? Mitä tavaraa pystyy taloudellisesti ostamaan? Sitten mukaan tuli ympäristö, mitä on fiksua ostaa, mitkä tavarat on tuotettu kestävästi. Kuitenkaan kolmatta näkökulmaa ei mun mielestä useinkaan huomioida, ja musta se on erittäin keskeinen. Ja se on mieli. Eli mistä tavarasta jaksan kantaa vastuun, mikä tavara on henkisen kapasiteettini arvoinen. Otetaan ajatusleikkinä kirppis. Hinnat on matalia, jo muutamalla eurolla saa vaikka mitä. Ostaminen ei jää monella rahasta kiinni. Second-handinä ostaminen on myös vastuullista. Onhan se tavara jo valmiiksi olemassa. Ostaminen ei siis jää ympäristöstäkään kiinni. Mutta sitten se, että mitä tavaralle tapahtuu kotona mielen näkökulmasta. Tavara, joka ei maksanut paljon eikä kuormita ympäristöä, voikin olla taakka mielelle arjessa. Mihin ostos mahtuu, miten sitä pitää huoltaa ja millainen vaiva ostoksesta on joskus luopua. Tällaisessa ajattelussa mennään ostohalusta muutama askel pidemmälle. Ostopäätös ei synny ensimmäisen, hei ihan aika paha hintainenkaan ihastelusta, vaan vasta myöhemmin pidemmän harkinnan jälkeen. Mä muistan itse, kun mä oon pohtinut jotain ostosta kaupunkikierroksella pitkään. Ja mun ystävä on ollut kommentoinut, että no hei, mitä sä mietit, että ei toi ole edes pahan hintainen. No ei ookaan, mutta mä en jäänyt miettimään sitä ainaista hintaa, vaan mä mallailin jo mielessä monta askelta pidemmälle, että mihin ostos meillä kotona mahtuu ja tulisiko se ihan varmasti käyttöön. Vai olisinko mä taas kohta siinä tilanteessa, että en saa kaapin ovia kiinni ja joudun alkaa nähdä vaivaa tavaran kierrättämiseksi pois. Tällainen ajattelu on muuttanut mun ostokäyttäytymistä ihan selkeästi. Mä oon tullut mustasukkaiseksi siitä, mille tavaroille henkisiä resurssejani ja kaappitilaani annan. Mä teenkin paljon sitä, että mä haudutan hankintoja. Kaupungilla mä saatan välissä piipahtaa kahvilla tai muilla asioilla ja testata, että jääks mä edes miettimään sitä ostosta vai unohdanko mä sen saman tien suurin piirtein jo kaupasta poistuessani. Tai verkkokaupassa mä saatan laittaa tuotteen ostoskoriin ja nukkua yön yli tai vaikka muutamankin yön yli ja seurata, että miten paljon mä sitä ostosta oikein edes mietin. Itselle hyvin oleellista siinä, että tavaraa tulee järkevä määrä sisään, on ollut tietoisesti löytää oma tyyli. Mä kysyin teiltä Instagram-storissa, ootteko te jo löytäneet oman tyylinne ja noin 80% äänesti löytäneensä. Paljon kuitenkin tulee myös niitäkin viestejä, että se oma tyyli ei vain löydy ja miten sen oikein voisi löytää. Mulle itselleni tärkein apuväline on Pinterest. Mä oon ylläpitänyt mun Pinterest-tauluja pukeutumisesta ja sisustustyylistä semmoinen jo 8-9 vuotta. Lyhyemmässäkin ajassa pääsee hyvin kiinni siihen, mitkä elementit estetiikassa toistuu ja mitkä taas sitten ei tunnu omilta. Mihin kannattaa panostaa ja mikä taas jättää kokonaan väliin. Siltikin totta kai tulee virheostoksia. Me ollaan kaikki ihmisiä. Elämään kuuluu aina jonkinlainen virhemarginaali. Mutta mä oon itse ainakin päässyt parempaan onnistumisprosessiin sillä, että mä analysoin aina, että mikä esimerkiksi vaatteessa meni vikaan. Oliko se väri, leikkaus, materiaali vai mikä, että mä toistaisin uudestaan tätä samaa virhettä. Ja sama kääntäen, miksi jokin hankinta oli lopulta erityisen onnistunut. Mun omissa tyylimieltymyksissä toistuu aina vain neutraalit värit niin vaatteissa kuin kodissa. Siinä, missä mä ennen saatoin maustaa tätä kokonaisuutta vielä jollain kuosilla, niin nykyään mulla on kaikki yksi väristä. Ehkä jotain ihan yksittäistä Breton raitaista kesäneuletta lukuun ottamatta. Mun oma maku onkin vakiintunut hyvin yksinkertaiseksi. Valinnat on pelkistettyjä, mutta jotain kivoja ja mielenkiintoja tuovia yksityiskohtia, kuten vaatteissa frillaa, niin niitä saa olla. Pysähdy siis miettimään ja purkamaan tätä omalla kohdallasi. Mitä värejä, mitä materiaaleja, mitä malleja, mitä kuoseja vai ei kuoseja ollenkaan. Visualisoi tämän myös kuvin ja kirjaa muistilistoin. Ostoksilla voi olla itseltään hyvä kysyä seuraavia kysymyksiä. Tuleeko tälle jo varmasti käyttöä? Onko tämä ollut pitkään ostos- tai haavelistalla? Ostaisinko tämän tuotteen normaalihinnalla? Palveleeko tämä minua pitkään? Joudunko luopumaan jostain muusta ostaakseni tämän? Onko minun helppo huoltaa tätä vai vaatiiko vaikka vaatepesulaa vientiä? Mitä muuta saisin tällä hinnalla? Onko kodissani tilaa säilyttää tämä? Sitä en sano, etteikö ostosta voisi tehdä myös tunteella. Totta kai me kaikki tehdään. Se on tosi tärkeä tekijä ja se, että jokin saa sydämen jättämään parin lyöntien välistä, niin ostos voi olla jo sillä hyvinkin perusteltu. Mutta semmoisessa kiikun kaakun tilanteessa ainakin mulle ton tyyppisestä kysymyslistasta on apua. Mä oon itse todennut, että jos mä jään miettimään ostoksessa mitään muuta kuin hintaa, ostos kannattaa jättää tekemättä. Jos mua siinä häiritsee jokin hankintahetkellä, niin häiritsee se kyllä myöhemminkin. Jos taas tuote on muuten täydellinen, mutta hinta kirpaisee ajateltua enemmän, niin sitten joustaminen budjetin suhteen on mietittävä tilannekohtaisesti. Pinterestin lisäksi mä hyödynnän Trelloa, jossa mä pidän ostoslistaa vaatekaapin ja kodin tarpeista. Järkilistaa voi olla hyvä suosia myös matkustamisessa. Jokainen meistä varmaan tietää ilmiön ja kyllä, puhun nyt todellakin omasta kokemuksesta, että matkakohde saattaa sekoittaa pään. Yksi tulee Aasiasta eksoottisten tuliaisten kanssa vain ihmetelläkseen skandinaaviseen kotiin palatessaan, että hetkoneet, mihin tämä batiikkivärjätty pöytäliina olikaan tarkoitus laittaa. Mä itse meinasin seota Toskanassa. Mä oon henkisesti ihan välimeri mummoni. Mun täytyy kaataa kaksin käsi jäitä hattuun, etten mä alkanut ostaa Italiapäissäni erilaista keramiikkasitruunaa. No tästä mä vielä selvisin, mutta myöhemmin vastaavassa mielentilassa mä ostin Suomesta tämmöisiä sinivalkoisia keramiikkakulhoja. Mä olin ihastellut tätä klassista Hamptons-huviloista tuttua tyyliä tosi pitkään, mutta eihän ne sitten kuitenkaan meidän helsinkiläiskotiin istuneet. Sen jälkeen, kun on löytänyt oman tyylin, niin pitääkin mennä vielä asteen pidemmälle siinä, että oppii erottamaan sen, mistä tykkää muuten vaan ja mitä kannattaa hankkia juuri omaan kotiin ja kaappiin. Mulla on paljon asioita tietenkin, mistä mä en välitä ollenkaan. Mutta sitten mulla on paljon asioita, joista mä tykkään tosi paljon, mutta joita mä tänä päivänä valitsen ihailla vain muilla. Ja kuosit edustaa just tätä. Vitsi, mä niinku tykkäsin niistä sinisistä keramiikkakulhoista. Mä rakastan itämaisia mattoja, provenslaisia pöytäliinoja, mutta näin se vaan on, että niitä mä en osta omaan kotiin, vaan mä ihailen nykyään niitä muilla. Onneksi esimerkiksi matkojen ihania syötäviä ja juotavia saippuita ei ole peruttu. Ne ei jää nurkin pölyyntymään, vaan tulee käyttöön ja katoavat sitten. Ja tämän tyyppisiä mä hankintoja suosin mielellään myös tuliaisina, etenkin jos ei ole ihan varma tästä lahjansaajan mausta ja tarpeista. Mikä ostamisessa kannattaa myös muistaa on mittakaava. Aika tyypillinen esimerkki on lähteä ostamaan vaikka sukkia eräille keltaisille päiville. Sukkatarjouksen 2 euron säästö hupenee jo bussilipun hinta ja todennäköisesti mukaan kassalle tarttuu kaikkea muuta kuin alun perin piti. Ja sitten onkin taas järjesteltävä kotona, että uudet tavarat mahtuvat. Jälleen puhun omasta kokemuksesta ja sen takia mä lopetin itse vuosia sitten tietyillä tämän tyyppisillä tarjouspäivillä käymisen. Järjestyksen näkökulmasta se voikin olla perusteltua jättää osa tämän tyyppisistä kokonaan väliin, ellei sitten ole tarpeeksi itsekuria ja itsetuntemusta ostaa vain se, mitä todella pitikin. Mutta sitten ostoslistan kanssa mä kyllä suosittelen hyödyntämään alennukset ja itse teen ihan samaa. Mä oon siinä kyllä semmoinen tarjoushaukka. Mä itse tilasin viimeksi näin kevään korvalla mustan villapoolon. Se oli just semmoinen, mitä mä olin vuosia ajatellut ostaa ja se oli puoleen hinta ja vielä kotimainenkin. Niin totta kai mä sen ostin sitten, mutta jollekin se saattaisi tuntua hassulta ostaa ihan väärään sesonkiin, mutta mulle se oli just oikea ratkaisu. Että nimenomaan tämmöiseen täsmäostamiseen mä hyödynnän itse alennuksia, mutta sen mä koen raskaaksi, että mä pyörisin huvikseni tarjouspäivillä ostamassa jotain vain koska halvalla saa. Tärkeältä tuntuu mainita myös järjestystarvikkeiden ostamisesta. Siitähän on ymmärrettävästi syystä tullut vähän vitsi, että Marie Kondo kehotti ensin miljoonia ihmisiä luopumaan tavarasta ja perusti sen jälkeen tavaraa myyvän verkkokaupan. Mutta eipä siinä mitään, näin mä toimin itsekin. Mulle säilytystarvikkeiden yhtenäisyys ja kauneus, ne on niin tärkeitä juttuja, että mä käytän jonkin verrankin aikaa ja rahaa ostaakseni juuri oikean näköiset säilytyslaatikot sille tavaralle, joka mulla on karsimisesta jäänyt. Ja mä haluankin muistuttaa, että järjestystä kaappeihin saa myös ilman tämän tyyppistä ostamista. Jos ne säilytystarvikkeet kuitenkin on tärkeitä, niiden ostaminen kannattaa jättää viimeiseksi, kun tavara on ensin karsittu ja paikat mietitty. Ostamisen järkevöittämiseen voi kokeilla erilaisia tapoja. Jotkut pitää kokonaan ostolakkoa tietyn ajanjakson ajan joko tietyistä kategorioista tai sitten kaikesta ostamisesta, pois luettuna tietenkin ruoka ja tämän tyyppiset välttämättömyydet. Osa taas pitää kirjaa ostoksistaan. Ostosten listaaminen voi auttaa hahmottamaan, mikä sitä tilaa oikeastaan kaapissa vie. Viettomalta tuntuva impulssiostaminen voikin yhtäkkiä kerryttää kuukausien aikana aikamoisen kasan säilytettävää, ja tämä vaikuttaa ihan suoraan järjestyksen ylläpitämiseen ja arjen selkeyteen. Uudesta ostoksesta voi myös ottaa kuvan ja hahmottaa näin vaikka juuri tämmöisen puolen vuoden päästä uusien tavaroiden kokonaisuutta. Mulle ostoslakko ei ole oikea tapa, niin kuin ei mikään muukaan täyskieltäytyminen. Jos multa kieltää suklaa, niin mä en mitään muuta mietikään kuin suklaata. Ihan sama ostamisessa. Eli mulle itselle sopii enemmänkin ottaa ostamiseen pysyvästi tietynlainen mielentila.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Music.
Terhi-Anna Viltka on kulutustutkija, sosiologian professori, tuttu nimi varmasti kaikille, jotka lukee ajan ilmiöihin liittyviä artikkeleita. Tervetuloa Terhi-Anna, ihana kun löysit aikaa tulla.
Kiitos, mukava tulla.
Kiva. Hei, mä otan tässä podcastissa kuluttamisen esille nimenomaan järjestyksen näkökulmasta siten, että eihän mitään järjestettävää kodeissa olisi, jos ei olisi tavaraa. Ja sitä tavaraa kuitenkin meidän kaikkien ihmisten kodeissa on paljon. Niin miksi? Mikä saa meidät ihmiset haluamaan uutta?
No varmaan eniten se, että koko ajan tuotetaan uutta. Koko ajan markkinoidaan uutta, tulee uusia versioita, tulee vähän parempaa, tulee vähän hienompaa. Me väsytään, me kyllästytään, ihmiset tykkää ostaa tavaroita uusien trendien mukaisesti, on erilaisia kulutuskulttuureita, ollaan kiinnostuneita hyvinkin erilaisista asioista, jotkut keräilee jotain tiettyjä asioita. Ja sittenhän tietysti tuotteet kuluu ja menee rikki ja senkin takia halutaan uusia tuotteita ja tarvitaan niitä.
Kyllä, että välillä se on ihan tarvekin eikä vaan halu. Tässä kun puhutaan tämmöisestä tavaran haalimisesta, niin mä mainitsen tämmöisen ilmiön kuin hedonistinen oravan pyörä, mikä tarkoittaa siis sitä, että ostamisesta saatu nautinto on hyvin hetkellistä ja pian ihminen haluaa taas uutta ja parempaa, niin kuin mainitsitkin. Niin voiko olla myös semmoista kuluttamista, joka tuottaa pitkäaikaisen tyytyväisyyden?
No, tätä on tutkittu jonkun verran, vaikka sitä ei ole mitenkään helppo tutkia, koska kulutuskohteet on hyvin erilaisia ja ihmiset on myös hyvin erilaisia ja eri elämäntilanteessa ollaan eri lailla orientoiduttu. Ja sekin, että kuinka paljon ihmisellä on aikaa niin, ja energiaa, niin riippuu siitä, mitä se haluaa kuluttaa. Mutta on tutkittu, että elämyksiin kuluttaminen tuottaisi pitkäkestoisempaa tyydytystä kuin tavaran ostaminen, koska elämykset on semmoisia, että niitähän kulutetaan ikään kuin kolmessa vaiheessa. Ensin siinä vaiheessa, kun sitä elämystä suunnitellaan ja siitä haaveillaan, se on hyvin tärkeä osa. Sitten on se, kun se itse elämys on niin kuin käynnissä. Ja sitten on vielä jälkikäteen, että sitä elämystä muistellaan. Ja sitten se elämyskulutuksen onnellisuutta lisää myös se, että elämyksiä useasti kulutetaan yhdessä. Eli siinä on tämä sosiaalisuusaspekti, joka on tosi tärkeä. Että sen vuoksi elämykset tuottaa pitkäkestoisempaa tyydytystä. Ja sitten on todettu myös, että toisille ostaminen, eli lahjan ostaminen tuottaa pitempiaikaista tyydytystä, koska se, että tietää, että toinen ilahtuu, niin se kyllä niin kuin ilahduttaa ihmistä ja se myös sitten vaikuttaa positiivisesti ihmissuhteisiin. Eli jos ostat vaikka puolisolle lahjan tai lapselle, niin se vahvistaa kiintymyssuhdetta. Tietysti olettaa, että se lahja ei mene ihan pieleen tai on jotenkin loukkaava. Mutta joka tapauksessa, vaikka se lahja menisikin pieleen, niin se ajatus niin kuin lämmittää, että lahjojen ostaminen läheisille lisää tyytyväisyyttä. Ja sitten on myös tutkittu, että hyväntekeväisyys, että jos vaan niin kuin käyttää rahaa siihen, että lahjoittaa sitä, niin se tuottaa suurempaa ja pitkäaikaisempaa mielihyvää kuin tavara ostaminen itselle.
Joo, nämä on tosi hyviä näkökulmia, positiivisia ajatuksia muistaa. Sitten mä haaveilen itse siitä, että kiertotaloudesta, jakamisesta, vuokraamisesta ja lainaamisesta tulisi vielä helpompaa. Esimerkiksi niin, että taloyhtiöllä olisi vakiona varasto, jossa olisi kaikkien yhteiskäytössä tämmöistä harvemmin tarvittavaa tavaraa. Sanotaan vaikka porakonetta, painepesuria tai vaikka ylimääräisiä termareita juhliin. Niin millaisia me suomalaiset ollaan? Ollaanko me liian yksityisiä tämän tyyppiseen yhteiskäyttöön vai onko tämä meilläkin tulevaisuutta helpottamaan kotien arkea ja tavaratulvaa?
Ja kyllähän tämä yhteiskäyttö on lisääntynyt varsinkin isoissa kaupungeissa ja isoissa taloyhtiöissä. Eli mä sanoisin, että suurin este tässä on harva asuminen.
Aivan.
Eli meillä on aika vähän ihmisiä ja asuu sellaisissa isoissa taloyhtiöissä tai no miksei pienemmissäkin, mutta kuitenkin meillä on suuri osa porukkaa asuu kuitenkin pientaloissa. Ja se on yksi tämmöinen vaikuttava tekijä. Ja muutenkin harva asutus, niin se vaikeuttaa tavaroiden yhteiskäyttöä. Kun mennään tuonne maaseudulle, niin se todellisuus on ihan erilainen kuin Helsingin ydinkeskustassa. Ja sitten on tietysti nämä ihmisten asenteet. Eli mitä vanhemmasta kuluttajista on kysymys, niin sen vähemmän tunnetaan halua tähän yhteiskuluttamiseen. Koska muistissa on vielä niukkuuden vuodet ja joskus lapsena, kun tavaroita ei ollut. Eli halutaan tietyllä tavalla sellaista turvallisuutta omavaraisuudesta, että minulla on tämä tavara, että minun ei tarvitse keneltäänkään naapurilta lainata. Että se naapurilta lainaaminen on pikkasen vanhemmalle väelle tuntuu sellaiset alentavalta. Mutta nuoret tietysti, kun on elänyt tavaran paljouden keskellä koko ikänsä, niin heille se on huomattavan paljon helpompaa. Heillä ei ole enää tällaista ajatustapaa. Ja sitten yksi asia, mitä mä oon miettinyt, joka saattaisi vaikuttaa kanssa, on se, että me ollaan kuitenkin aika lailla teessä itse yhteiskunta vieläkin, että meillä on nämä agraariset juuret, nämä maatalousjuuret vielä melko lähellä. Aika paljon meillä edelleen arvostetaan sitä, että se pora pysyy omassa kädessä ja osataan tehdä kaikenlaista käsityötä. Ja sehän edellyttää tämän omat välineet. Eli se tavallaan kuuluu siihen itsetekijän kompetenssiin, että sulla on ne omat välineet. Että siinä on vielä tällainenkin asia. Mutta kyllä mä uskon, että varsinkin jos meidän asutus muuttuu tiheämmäksi, niin kuin todennäköisesti käy, että kyllä ihmiset pakkautuu ihan suurempiin kasvukeskuksiin pikkuhiljaa, niin on täysin mahdollista, että tämä yleistyy, jopa todennäköistä, ja varsinkin sitten, kun ihmisten tämmöiset kädentaidot pikkuhiljaa rapautuukin. Mutta en mä tiedä sitäkään, että rapautuuko ne välttämättä, koska sitten toisaalta tämmöinen käsityöiden tekeminen on vähän semmoinen uusi trendikin, tämmöinen vähän uusi perinteinen.
Just näin, sen takia eletään musta tosi kiinnostavia aikoja, kun on ihan tällaiset niin kuin nimenomaan neulominen ja puutarhanoito ja leivän leipominen, että ollaan tavallaan palaamassa myös sitten juurilleen. Tosi kiinnostava analyysi. Ja tosiaan jo poikkeusajan alussa alkoikin tämä buumi laittaa kotia ja remontoida, karsia, järjestää, kalustaa, kunnostaa puutarhaa ja pihaa. Niin mitä tämä juuri kotiin liittyvä kulutus kertoo meistä ihmisistä ja tästä ajasta?
Joo, tämä on tosi kiinnostavaa, miten ihmiset kotoilun myötä ovat löytäneet nämä tällaiset perinteiset jutut. Mutta mä luulen, että tämä osittain johtuu siitä, että kun tämä trendi oli jo aluillaan, tämä uusi perinteinen trendi oli jo aluillaan käsitöistä, oltiin jo kiinnostuneempia ruoanlaitosta ja varsinkin semmoisesta vähän niin kuin perinteisemmästä, joka liittyy myös sellaiseen ekologiseen ja eettiseen kuluttamiseen, niin tällaiset käytännöt oli jo niin kuin iduillaan ja korona antoi siihen sitten sellaisen niin kuin boostin. Ja sitten kun meidän koronan lockdowni oli semmoinen, että ruokakaupat pysyi auki ja monet muutkin erikoiskaupat pysyi auki, ja sitten tietenkin nettikauppa, niin me saatiin sitä tavaraa koko ajan, että ei oltu sellaisessa tilanteessa niin kuin monessa muussa maassa, että ihan vaan välttämätöntä, että meillä oli mahdollisuus löytää tarvikkeita siihen itse hapatetun juurenleivän tekemiseen ja kaikenlaiseen muuhun semmoiseen niin kuin erikoisempaan. Ja sitten tämä, että laitettiin pihaa ja kotia, niin kyllähän se kieli myös siitä, että meillä on, niin kuin mä sanoin, niin tavallaan ne taidot niin kuin hyvin hanskassakin. Että se niin kuin näkyy esimerkiksi just nimenomaan viime keväänä, kun ihmiset ei ollut vielä niin upuneita tähän tilanteeseen ja oli vähän sellainen taisteluhenki, että me yhdessä selvitään ja kaikki oli tietyllä tavalla, on tosi väärä sana sanoa, että innoissaan. Mutta oltiin innoissaan siitä selviämisestä ja oli vähän semmoinen jos lainausmerkeissä talvisodan henki. Ja nyt sitten ollaan vähän niin kuin eri tilanteessa, että en usko, että tänä keväänä semmoista buumia kaikkeen kotoilukulutukseen tapahtuu. Ensinnäkin siksi, että moni asia on jo ostettu, eikä niitä nyt yhtenä osteta. Ja toisekseen, niin nyt ollaan jo vähän apaattisempia, että esimerkiksi on nyt jo havaittu, että tämmöisten viihteen kuluttajien suora toisto, että tällaiset ihmiset istuu apaattisempina sohvan nurkassa ja katsoo viableita.
Aivan, että näinkin pienen ajan sisällä on tapahtunut ikään kuin monia juttuja ja se on aaltoillut tosi, tosi kiinnostavaa kyllä. Vielä sun näkemys siitä, että muuttaako koronakuluttamista pysyvästi vai palaako asiat ennalleen heti, kun sitten pandemia saadaan hallintaan?
No kyllä ja ei. Eli on ihan selvä, että tämmöiset digitaaliset käytännöt, niin ne on niin kuin tavallaan osittain jää pysyviksi. Eli uskon, että kun esimerkiksi verkkokauppa on löytänyt uusia ostajia, niin he sitten ostaa enemmän. Esimerkiksi nuoret on jo valmiiksi ostanut niin paljon verkkokaupassa, että tämä ei niin kuin hirveän ratkaisevasti lisää, mutta vanhempi väki nimenomaan on löytänyt nyt, että on tosi kätevä ostaa ruokaa verkosta ja kaikenlaisia muita tavaroita verkosta. Että tavallaan se semmoinen digitaalinen kynnys on ylitetty. Että se tulee ihan varmasti pysyväksi, että yhä enemmän ostetaan netistä. Että siitä ei ole niin kuin takaspäin menemistä. Ja sitten mä uskon senkin, että se, että kuinka paljon käytetään just viihdettä, niin kuin just tuollaista striimattua viihdettä, niin varmaan senkin lisäys jää osittain pysyväksi. Mutta mä en usko sitä, että ihmiset jumiutuu koteihinsa jatkossa. Että ihmisillä on kova kaipuu tapahtumiin, ihminen on sosiaalinen olento. Että sehän on se, mitä me eniten tässä kaivataan, yhdessä oloa ihmisten kanssa. Ja se, mä uskon, että ihmiset ryntää kuin lehmät laitumille, että kun sitten vapautuu. Totta kai kun eihän vapautuneet tapahdu hetkessä, se tapahtuu vähittäin. Mutta sen puitteissa, mikä on sallittua, niin ihmiset järjestää juhlia, ihmiset menee isoin tapahtumiin, että aina on ollut näin, että kun on ollut joku kriisi, niin sen jälkeenhän jengi on mennyt suorastaan vähän niin kuin överiksi. Esimerkiksi just toisen maailmansodan jälkeen, niin siinähän tapahtui ihan huima tämmöinen, niin kuin, että ihmiset halusivat unohtaa kaiken pahan ja keskittyä kaikkeen ihanaan. Toki meillä on nyt vähän tämmöinen ilmastokriisi ja muu tilanne on vähän erilainen. Mutta mä uskon, että se, että yhdessä, että ihmiset haluaa tulla ihmisten pariin, niin se tulee lisääntyä. Ihmiset ei jää sinne mökeillensä käkkimään. Totta kai on siinäkin tullut, uudet ihmiset ovat löytäneet luonnon, että on hieno. Siitä tulee osa heidän repertuaariansa. Mutta ei sitä, että siitä tulisi se dominoiva vapaa-ajankuluttamisen muoto. Näin ei tule käymään. Ja matkailu palautuu vähitellen. Nythän on moni lentoyhtiö mennyt nurin ja ne matkat palautuu vähitellen, matkakohteet avautuu vähitellen. Mutta mä uskon, että sitä myötä kun ne avautuu, niin kyllä ihmiset jälleen palaa matkustamaan. On todella paljon ihmisillä jo hirveä tämmöinen matkustuspaine. Esimerkiksi mun omassa tutkimuksessani, niin nyt tässä vuodenvaihteessa niin yli kolmasosa nuorista alle 30-vuotiaista oli sitä mieltä, että lähtevät matkalle heti, kun se on mahdollista.
Joo, kyllä. Mä tunnistan noita myös omasta viiteryhmästä. Aivan super mielenkiintoista. Kiitos tosi paljon, Terhi-Anna, että kerroit näkemyksiä meidän kuulijoille. Oli tosi kiinnostavaa jututtaa sua.
Joo, kiitos.
Kiitos. Harkitusta ostamisesta on monia hyötyjä arjessa. Järjestyksen ylläpitäminen on helpompaa ja siivous nopeampaa. Tavarat löytyvät nopeasti, eivätkä huku niin helposti, kun sisään ei tule koko ajan uutta. Rahaa säästyy säästöön tai elämyksiin tai oikeasti merkityksellisiin unelmien toteuttamiseen. Henkinen hyvinvointi paranee, kun tavaraa ei tule huolehdittavaksi koko ajan lisää. Harkittuja ostoksia myös arvostaa enemmän. Lisäksi kannattaa muistaa tavaran todellinen kustannus. Ei siis pelkästään se, mitä ostos maksaa hankintahetkellä, vaan mitä sen ylläpitäminen kustantaa ja varsinkin, mitä sen säilyttäminen maksaa. Helsingin neliöhinnoilla turhanpäiväiselle tavaralle voikin lyödä aikamoisen hintalapun lisää, kun keskineliöhinta on yli 4000 euroa. Tietynlaisesta kuluttamisesta taas nauttii mielellään. Oli ihana kuulla siitä, että elämykset, lahjojen antaminen toisille ja hyvän tekeväisyys tuottavat tutkimustenkin mukaan pitkäkestoista tyytyväisyyttä. Tavarassa taas on ilo ostaa harkitusti. Semmoista tavarassa on hyvä olla, joka ilahduttaa pitkään, jotka tuntuu tosi omilta ja joille on vielä paikkakin. Sellainen on Kauniin järjestyksen koti. Tämä oli Kaunis järjestys -podcastin 8. jakso. Ensi viikolla aiheena on ammattijärjestäjän palvelut. Kiitos kuuntelemisesta ja kuullaan taas.
Asenteella.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.